Í þriðja sæti varð hið duðlúðuga orð nornahár. Nornahár notað yfir örþunnar glernálar sem koma upp í eldgosum og það léttar að þær geta borist með vindi. Nornahár voru töluvert í umræðunni árið 2024 en þá var þetta fyrirbæri mörgum til ama í Reykjanesbæ. Sumir myndu samt segja að nornahár sé skár en ekkert hár en ég tjái mér nú ekki það.
Þetta var úr upptöku á menningarviðurkenningum RÚF í upphafi árs, það sem Gísli Einarsson fjölmiðlamaður hafði að segja orðið nornahár. Það fekk 14% atkvæða í kosningu orð ársins 2024 og var í þriðja sæti á eftir orðunum þjóðarmorð og hraunkælingarstjóri. Þú ert að hlusta á orð af orði, við heitum Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráansdóttir. Nornahár komst í fréttirnar síðsumars í fyrra, þegar þess var vart í Reykjanesbæ. Það safnaðist fyrir á trampolínum og í sundlaug bæjarins þar sem það stakst í bera fætur. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, fréttamaður á RÚF, fór og talaði við Sigurð Þórsson hjá Sundlaug Reykjanesbæjar, Hafstein Ingibergsson, forstöðumann íþróttamannvirkja í Reykjanesbæ og Braga Sigursson íbúa þar í bæ.
Glernálar, svo kölluðu nornahár úr eldgosinu við Stóra Skógfell, hafa fokið yfir Reykjanesbæ undanfarna daga. Heilbrigðis eftirlitið mælist til þess að leikvellir við skóla séu þrifnir áður en börn fara út því þau geta skorið sig á nálunum.
Undanfarna daga hafa óvenjuleg hár leitað í síutnar í sundlaug Reykjanesbæjar.
Og þá var þetta boks hérna alveg kjast fullt af þessu nornahár.
Og hvað hugsaðu þegar þú sást þetta?
Ég held að vera hérna hárkolla fyrst. Þegar kom þetta viðmótið þetta svo gróft. Ég vissi ekkert hvað þetta var, sko, ég skildi ekkert í hvað þetta var í síun.
Þetta eru örþunnar glernálar sem koma upp í eldgosinu við Stóra Skógfell og berast með vindi yfir Reykjanesbæ.
Ég hef aldrei séð þetta áður. Þetta er ekki komið úr fyrri gosum allavega.
Veðurstofan segir að það skýrist líklega af meiri kvikustrókavirkni í nýjasta eldgosinu en þeim sem áður hafa verið á sundnungskýjaröðinni. Hvert nornahárin berast fer svo eftir vindátt.
Þetta er bara hellingur.
Er fólk eitthvað búið að vera að meiða sig á þessu?
Það var aðeins í gærkvöldi. Tveir þrýsi fengu flísar í sig á þessu. En það var tekið úr bara á. Engin slys náttúrulega ennþá. En ef þetta fer að vera í einhverju miklu magni, þá þurfum við hreinlega að loka lauginni.
Já, bara þetta hvort það nornahár hérna. Það geta verið einhverjum stærðinni, það svo mikið vatn í hérna, rennunni eða.
Það eru mjög fullkomir hreinsikjærfi í þessum sundlugum sem eiga að taka þetta og þetta á að fara í síjur nýjum kjallara í okkur.
Sérfræðingar veðurstofunar segja að nornahár eigi ekki vera hættuleg ef þau eru látin í friði. Það getur þó ekki verið gott að fá þau í munn eða augu eins og annað gler eða gjósku. Þá hafa margir íbúar tekið eftir nornahárum á bílum sínum.
Og svo rispar það náttúrulega lakkið. Og við erum fara að kanna í okkur síjur í öllum velum sem við erum að nota. Þetta virðist fara inn í loftsíjurnar. Og þær eru að fara að stíflast á okkur.
Framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja segir í samtali við fréttastofu fulla ástæðu til að vera á varðbergi. Heilbrigðiseftirlitið sendi skólum tilmæli í morgunum að skola eða blása nálarnar í burtu ef þarf. Þar segir að þræðirnir stingist auðveldlega í gegnum húð og börn sem hafi farið á hoppudínur hafi skorist lítillega á fótum.
Þetta er eins og þessi hei, einhver hafi verið slá í kringu þig og þetta er svona foka hei. En þú færi að taka þetta upp og skoða þetta, þá er eins og litlar fínar glernálar. Og við tókum einu svona stóra glerna á hérna morgun og ef maður stakkin í sig, þá var það eins og nál.
Okkur langar að vita meira nornahár, svo við hringdum í Þorvald Þórðarsson, eldfjallafræðing og prófessor í Háskóla Íslands.
Nornahár myndast fyrst og fremst í basískum hérna hraungosum þegar að kvikan er heit og þunnfljótandi og þá við þannig aðstæðir að þegar að gasstreymi er mjög öflugt upp úr gígum og þá tegjuðu þessar sundflutandi kviku út í þunna strengi og þannig myndaðu þessar hárlaga korn sem geta síðan safna saman í vandla og berast með vindi langa vegu. Og þannig efnasamsetningin á þessu er mjög svipuð en lagið á norðahárnum getur verið mjög misjafn. Sundir eru svona, hvað ég var að segja, brúnleit og hálf gaksa, öðnum geta verið svörst og eins og Jón Stengjursson komst á orði íglittig. Hann vísti þeim sem, að mér fyrir líktast mest, selshárum. Það er hans árið í Skaftaröfnum 1783. Geta verið tiltölulega stutt, kannski í örfáðu millimetrar, alveg því það að vera 20-30 cm lang.
Já, það er svona tölverið munur.
Já, og það er kannski sendir þetta með það með nornahárni þegar þú sérkar vennind að vandla á líkað út eins og hár. En þetta er grjótt.
Já, einmitt. Maður sér það á myndum að þetta er svona eins og bara taglu hrossi eða jafnvel eða eitthvað þess að þar. Og svona gróð hrossar.
Já, og þetta er þess að, og upphaflega nafngiftin kemur unn og veru frá Hawaii. Það sem þetta er kallað Pele's hair, eða hár Pele gyðunar. Og Pele er eldfjalla gyðja þeirra á Hawaii. En þeir tengja þetta beintu hana. Og það er Sigurður Þórarinsson síðan tekur þá svo það orð og býr til orðið nornahár og nota þá samlíkinguna við íslenska nornir.
Eru fleiri svona orð sem að má reykja, svona jarðfræði hugtök sem má reykja kannski til þeirra, veistu það?
Já, já. Það eru til dæmis Pele's tears eða tár Pele og það eru svona tárlaga kort sem myndast í svipuðu gosum og stundum eru á endanum, tárnir á endanum á hárinu. En það getur verið með langt hár og séðan eftir með tárlaga enda á hárinu og ef það brotnar á þá vartu komið með tárin frá Pele.
Já.
Og þannig að það er, og hérna við erum alltaf að þekkjum hverski að sumir lustendur, myndu hverski þekki orðið svo A-A og P-H-E-H-E sem eru samlefnari fyrir Abalfrun og Íslandsku og svo Hellurun. Þetta er náttúrulega alþjóðlega nöfn sem er notuð til þess að lýsa á hvernig tegundum á hreinu.
Já, einmitt. Og sem eru þá notuð almennt í jarðvísindum á alþjóðavísu?
Já, allan heim.
Já, einmitt. Eigum við einhver svona hugtök úr jarðfræði sem að hafa orðið alþjóðlegum hugtökum? Úr íslensku?
Já, það er kannski fyrst að nefna jökulhlaup.
Já.
Og svo sandar. Og síðan hafa menn verið að nota orðið eins og tindar fyrir ákveðna tegund af móbergsfjöldu. Það er, við nota þetta í þetta fræðarsvíðu.
Já.
Sandur er þess að fræði heiti sem er notað á alþjóðavísu til þess að lýsa myndunum eins og söndunum okkar sem skeður á sandi og það fram til gotum og svo náttúrulega þessi flóð sem við fáum úr jöklunum að jökulhlaup er alþjóðlegt á.
Það lítur nú að vera svolítið erfitt í framburðu fyrir marga útlendinga.
Já, þeir séu þess í jökulhlaups.
Já, einmitt. Já, það er nú hérna gaman að þessu að þessi hugtök skuli verið sótt til þessar að tveggja eldfjalla eiga. Er mikið þetta að svona, svo þú vitir, að komi úr svona, já, hvað ég var að segja, litlum tungumálum, svona alþjóðlega hugtök í jarðvísindum?
Ekki mikið, en það er talsvert og túja er líka notatnum sem fyrir íslenska orðið stapi og það kemur frá hérna, samskona myndunum í Kanada, í hérna, fjallaklausunum það, eða aldjörkursvæðunum það. Það má líka geta þess að hérna, Jón Stengjursson, hann lýsti tilteknum bombum sem að mynduðist í skattaröndagossinu og hann lýsti þeim eins og það lítið út eins og kúatillur. Og það gera það raunar, það bara lítið alveg út eins og kúatillur, þessar bombur. Þetta er þá hraunklessu sem að fljúga upp úr gígnum og lenda sinni jörðin og fletjast út. En það veit svo vel til að setna meir, ekki endilega tekið upp eftir Jóni Stengjurssoni en bara út á útlitinu. Að þá hefur orðið til fræði heiti Kátang Bom.
Sem er kannski svona sambarilegt innmitt við Pele's Hair sem er náttúrulega ekki úr máli frumbyggja beint heldur þýðing yfir á ensku.
Já.
Já,
það er þýðing yfir á ensku sko. Og sama getur þetta með náttúrulega sáu þessa bombur og það víst þau að það líktust kúatillum og þessum það kemur nafni til sko.
Já.
En það er oftuna til til einföld skýring á tilkomu ákveðna fræðiheita í jarðvísindum. Það bara, þetta líktist einhverju sem menn þekktu.
En kannski ein spurning að lokum, hversu vel varðveitist nornahár? Getum við farið bara út í hraun og fundið nornahár sem verður á vegi okkar eða brotnar það hratt niður?
Þau brotnar einnig til til að ef að fólk við hérna, nornahár þá að lappa í móunum utan við hraunin á Reykjanesi getum við fundið nornahár, sérstaklega ef menn vita sem sagt í hvað við áttir vindur var að blása þessum tíma sem voru að myndast. Við fundum til dæmis töluvert að þeim inn í Grindavík.
Já, bara inn í bænum.
Já, og þau voru alveg ykkur til 10 cm löng sem við sáum að það kom eftir við að myndast. Þetta er brotnan og tildur að það með þau. Þetta er eins og litla nálar og hérna það er ofta þetta auðvitað rugglaði við svona lítil græstrá og þess að það sko.
Já.
En við finnum þetta í mörgum myndunum, gjóskumyndunum sem að hafa varðist í jarfi, til dæmis finnum maður þetta í skattaröfða gjóskunni og eins í gjóskunni frá Elgjá og það sé myndamæli.
Og er það þá að því að það hefur farið undir efri lög?
Já, það hefur grafist í jarfi einu og varðist og það sem þetta gjörði fyrir meinu rof og ekki nefnum tilflutningi.
Já.
En var gjóska lendir í því að vera þess að getur vatnslutningi, þannig að flýst hérna vatni að þá eru nornaháðin horfið. Þannig að það var eiginlega að komast í þess að upprunalega gjóskufalli og held óseift. En það er mjög víða og í kröflu heldur myndast tölvöld af þessu líka. Og hérna, þannig að þetta er alls ekki óalgengt en varðveislan á þessu er frekar lítið, sko, þetta eru kannski best að finna þetta í tilkvæmum nýjum gjóskumyndum, eða nýlegum gjóskumyndum, sem það er kannski ekki meiki meira heldur, kannski nokkur hundur ára gömul.
Gyðja eldfjalla á Hawaii-eyjum heitir Pele. Hún er náttúruafl sem drottnar yfir eldfjallinu Kilauea og býr bæði yfir krafti sköpunar og eyðileggingar. Pele átti heima í ösku eldfjallsins Haleakala á enni Maui áður en hún fluttist til stærstu og virkustu eyjarinnar í klasanum, eyjarinnar Hawaii. Við Pele er kennd þessi sérkennilega gjóskumyndun sem algeng er í gosum í Kilauea og kallast Pelehár. Árið 1849 fór bandarískur jarðfræðingur, James Dwight Dana, að hrauntjörn í Halemámá, hvirfilösku dingjunar Kilauea, sem er suðaustan í risadingjunni Mána Lóka, mesta eldfjalli jarðar, eins og Sigurður Þórarinsson lýsti í grein sem byrtist í náttúrufræðingnum árið 1984. Heyrum þýðingu Sigurður á því hvernig Dana lýsti Pelehári árið 1849.
Í einum af þessum hraunpollum var myndun Pelehárs eða vulkanskra glerþráða í gangi. Þetta hár myndaði þykkt yfirborðslag hlémegin með samsíða þráðum er lágu eins og nýsleið gras í átt frá pollunum. Eftir örstutta athugun á þessu var augljóst að þetta hár myndaðist úr bráðnu hrauni sem þeyttist upp vegna suðunar í hraunpollinum. Vindurinn sem blés gegnum slettutnar er þeyttust upp, reif úr þeim smá hnúða og tegði úr þeim glerþræði með svipuðum hætti og gerist við venjulegan glerblástur. Þessir fínu þræðir bárust áfram fyrir vindinum, þar til þingri endi þeirra dró þá niður og þá sneri vindurinn þeim þannig að léttari endi þráðana vissi í vindáttina. En yfirleitt var sem einskonar ballest á hverjum þræði sá litli hnúður sem vindurinn dró út úr hraunsbrautinu.
Þetta er lýsing sjónarvottar af því hvernig Pelehár myndast og kannski svona svo ályktun sem hann dregur af því sem hann sér um hvernig þetta myndast. En raunar dró Dana þessa skýringu sína á myndun Pelehárs til baka löngu síðar, einum 50 árum síðar, eins og Sigurður greindi frá. Í greinsinni, þar sem athuganir annara hefðu þá sýnt að þræðirnir myndast þegar hraunið þeytist upp og splundrast í slettur sem skiljast að og þannig myndist þræðirnir. Vindurinn hafði það eitt hlutverk að bera þræðina með sér. Sigurður, hann bendir á að þessi skýring teljist enn rétt og nefnir jafnframt að glerdropar sem oft eru á öðrum enda pelihárs kalli frumbyggjar hafa í peletár.
Já, pelihár og peletár og pelethráður.
Pelethráður var tillaga Jóns Jónssonar að jarðfræðings árið 1974, líka í grein í náttúrufræðingnum, þar sem hann var að greina fjallaði að hann var einnig að tala um óbrinnishóla í Kaldárbotnum við Hafnarfjörð og hann leggur þar til að kalla pelihár sem ekki hafi enn fengið íslenskt heiti, nornaþráð eða nornaþræði og nornatár.
Já, hvenær skrifar hann það?
Hann skrifaði það 1974.
Það 1974, og svo kemur þessi.
Já, svo kemur þessi grein 1984 eftir Sigurð Þórarinsson. Það eru þrjár greinar í náttúrufræðingnum það ár nornahár og þar segir Sigurður að hann leggji eiginlega til. Hann vilji, honum finnist Jón hafa verið á réttum slóðum með nafnið en vilji tengja það betur við pelehárið og kalla það nornahár fremur en nornaþræði.
Og í elstu heimildum um þetta nornahár, pelehárið, er það kallað sko grjótlýja og það er í lýsingum af skaftareldum og það er eftir Jón Steingrímsson, eldklerk. Það sem hann er að lýsa hérna, fyrsta hluta skaftarelda og það, frá þessu segir Sigurður í greinsinni í náttúrufræðingum. Og hann, eldklerkurinn, skrifar: Í svokulluðum síðusveitar afrétti í fullu útsuðri af síðujöklinum gaf sig til ein eldgjá eftir mikla jarðskjálta þann 8. júni næstliðina, dreif þá ösku og loðnu sandfalli yfir þessa sveit að sporrækt varð á jörðu á þriðja dægri þar frá.
Þetta er svolítið flott lýsing.
Loðið
sandfall, það er einhvern veginn, já. Maður sér samt svolítið fyrir sér feld en þetta nornahárann og ábygglega lítið skilt við feld að mýkt allavega.
En svo er þessu líkt við selshár.
Já.
Það er þessu grjótlýja og lýja merkir svona...
Já, rítjulegt hár. Já. Eða rítjulegur hárlokkur eða flóki eða eitthvað þínlegt. En þetta er nú merkileg lýsing samt sem aður. Já, Jóni Steingrímssyni.
Já,
þetta er fyrsta
skipti sem að nornahári er lýst bara í heiminum.
Já.
Og þessi skýrsla frá Jóni Steingrímssyni er frá 1783.
En það má nú samt ætla að hérna, bandaríski jarðfræðingur sem við sögðum frá áðan og kannski einhverju sem lýstu því á undan honum, hafi þessi talið sem vera fyrstan til að lýsa þessu.
Já.
Vegna að þeir hafa sjálfsagt ekki vita af lýsingum Jón Steingrímssonar á 18. öld, 100 árum fyrir.
Og Jón Steingrímsson hefur sennilega ekki vita af neittni gyðju á Hawaii.
Nei, líklega ekki. En það setur hann í sjálfum sér ekki fram neitt heiti á þessu, þá hann lýsi þessu hári, en það var nú einhver annar sem að gerði það, komið þetta grjótlífi heiti.
Já, og þetta sumar, þá var Einar Björnsson prestur á ferðum Skaftafellssýslur og hann er talin hafa hitt Jón Steingrímsson og það er varveitt frásögn hans og Einar líkir nornahári líka við selshár eins og hann hafi gert Jón Steingrímsson og hann segir að landfysikus Jón Sveinsson kalli þetta grjótlýju og þessi Jón Sveinsson, hann var sérst landlæknir, annar í röð landlækna á Íslandi, skipaður 1780.
En þó að við höfum kannski mörg hver heyrt fyrst af nornahári svona allir almlingur núna síðastlega sumar og svo jú, var nú talað um það í Hólurhraunsgosinu 2013, var það ekki? Þá er þetta, þessar tæplega 300 ára gamli heimildir, þær elstu sem við eigum um þetta, en það kemur ljós þegar maður fyrir að skoða heimildir að þetta nornahár hefur verðist hafa myndast í ýmsum gosum og Jón Jónsson í greininni sinni frá 1974 óbrinnishóla nefnir, hann talar nefnilega svolítið nornahárið þar og hann nefnir einmitt þýska heimild það sem er líst er svona hárflókum eða því sem líkist hárflókum í öskjugosinu 1875 en svo heyrist nú ekki mikið nornahár fyrir en í Surtseyjargosinu.
Já.
Þar fannst nornahár í síðara Surtseyjargosinu 1966. En það voru sem sagt byrtar hérna greinar um nornahár, þrjár greinar um nornahár sem byrtist í náttúrufræðingnum bara, þar eru bara hver og eftir annar í þessu hefti árið 1984 og auðgreina, sko Sigurður Þórarinsson sem var nú látin þegar hefti kom út, hann hafði skrifað þessa grein með svona sögulegt sjónarhorn þar sem er neyrið mitt að lýsa elstu heimildum sem við erum búin að vera tilgreina hérna, Jón Steingrímsson um nornahár og leggur einmitt til heitið en tilefni þessara greina virðist nú kannski vera það að það var talsvert myndun nornahárs í kröflueldum þannig á 89. áratug 20. aldar og það er kannski bara rétt að benda áhuga sem við má að lesa þessar greinar það eru aðgengilegar og fínar en það er svona önnur þeirra er gerð og samsetningu nornahárs og svo er hins vegar nornahár í kröflueldum það er hægt að finna þessar greinar á tímarit.is Í þeirri þriðju af þessum þremur greinum er sagt frá nornahárum sem komu upp í kröflueldum. Höfundur hennar, Helgi Torfason, segir frá því að hann hafi fundið talsvert á nornahárum á Þeistareykjum sumari 1981. Hann lýsir því að sunnan við Bæjarfjall séu nútímarhraun sem eru sundur rist af ungum sprungum og gjám og nefnist þar randir. Sumar þessara gjáa séu illar yfirferðar og alltaf 10 metra djúpar eða meira og getur orðið 3-4 metrar breitt. Þar sem sandur hafi fókið í víðustu gjárnar séu auðvelt að komast niður í þær. Og Helgi segir, í gjánum við randir fann ég mikið af nornahárum. Höfðu þau vafalaust fókið niður í gjárnar og sapnast þar saman. Yfirleitt höfðu hárin sapnast í losaralega vöndla og var sumstaðar mikið af rusli í þeim, aðalega grasfræ og strá. Var þarna að litast eins og á fremur óþrifalegri rakarstofu. Nornahárið rekur Helgi til eldgoss í Jethólum, norður af Kröflu, í janúar 1981. Hann segist líka hafa fundið mikið á nornahárum í gjám, norðar við Bæjarfjall. Ekki fannst nornahár á ýmsum öðrum stöðum sem hann skoðaði, svo sem á Hólasandi og við Stóra Víti. Virðist sem nornahárin hafi aðalega komið niður á fremur takmörkuðu svæði, umhverfið svo ofan á Bæjarfjalli, segir Helgi, því þar hafa hann fundið myndarlega lagða af nornahárum. Þá greinir Helgi frá því að Hjörtur Tryggvason segist hafa fundið alltaf 30 cm löng stök nornahár við Kröfluvirkjun í janúargosinu. Það er kannski ekki að furða að Helgi hafi ekki fundið svo löng nornahár því eins og Þorvaldur sagði okkur veðrast þau fljótt og molna niður. Helgi segir að vindstyrkur og vind átt stjórni því hvar nornahár komi niður en þau geti borist langar leiðir. Og svo er Helgi með skemmtilega lýsingu á nornahári, hann lýsir því þannig. Nornahár eru gulleit og gljáandi, ekki ósvipað og hár á skólhærðum manni, en einnig bregður að þau grasleitri slíku. Höfuð hár manna eru þykkari en meðal þykkt nornahára, til dæmis er höfuð hár höfundar 0,04 mm í þvermál. Yfirborð manns hárs og nornahára er mjög ólíkt, enda verður myndun þeirra með harla ólíkum hætti. Nornahár hverfa fljótlega í gróður og jarðveg, og helst er þeirra að leita í skútum og glufum er frá líður.
Þorvaldur, sem við heyrðum í áðan, lagði það til á sínum tíma að umbrotin í Holuhrauni 2014 erðu kölluð nornaeldar vegna nornahárs við eldstöðina. Hann lagði til að hraunið erði nefnt nornahraun og gígarauðin nornagígar. Og hann segir í viðtali við fréttablaðið í oktober 2014 þegar enn gaus að nornahár hafi ekki myndast í svo miklu magni í eldgosum, svo hann vissi, nema þá í Skaftáreldum 1783. En nornin átti ekki upp á pallborðið eins og við vitum. Það var svo sveitarstjórnar í Skútustaðahreppi og örnafnanefndar að taka ákvörðunum nafnið og Holuhraun varð fyrir valinu. Hallgrímur Ámundarsson, sem var á nafnfræðisviði stofnunar Árna Magnússonar, segir í viðtali við Morgunblaðið vorið 2015, að örnefni séu mönnum augljóslega hjartans mál. Því hafi hann kynst í störfum sínum. Hann fái fjölda fyrirspurna daglega, ábendingar og tillögur frá fólki sem hafi áhuga á örnefnum, hafi skoðun á því hvaða heiti eru gefin landinu. Og hann nefnir eldgósið sem kentir við Holuhraun og að á tímabili hafi Nornahraun verið til umræðu. Flæðahraun sé annan nafn sem hafi komið til tals eftir örnefninu Flæðum sem falla að Jökulsá á fjöllum. Annað sem nefntir í umfjöllun Morgunblaðsins til marksum áhuga fólks á örnefnum er að 150 tillögur bárust nöfn á eldkeilum á Fimmvörðuhálsi sem mynduðust í fyrra Eyjafjallagosinu vorið 2010. Sumar tillögurnar hafi tengst efnahagsruninu sem var svo að segja nýskeið. Skjaldborg var eitt nafnið, útrás, krepputindur, skuld og hrunaborg. Það var líka lagt til að keilurnar yrðu nefndar eftir forystufólki í ríkisstjórn þess tíma. Jóhanna og Steingrímur eftir Jóhannu Sigurðardóttur og Steingrími Jóð Sigfúsinni. Aðrar tillögur voru Bjarmafell, Eldsker og Funafell. En niðurstaðan var Magni og Móði og þau nöfn sótt í norræna goðafræði. Þú varst að hlusta á orð af orði nornahár. Við rættum við Þorvald Þórðarson, prófessor í bergfræði og eldfjallafræði við Háskóla Íslands. Við höfum áður fjallað orð ársins sem var hraunkælingarstjóri og orðið þjóðarmorð sem fekk næst flest atkvæði. Tæknimaður var Kormákur Marðarsson, Guðrún og Anna Kveðja. Við ljúkum þættinum á laginu Nornahár með hljónsetinni Hröfnum.
Drottning elds og vísa, skikju svarta ber. Axtir hennar rísa og falma eitur ger. Drunur þungar hljóma, hefur hún sinn söng. Í myrkri endur róma, kvæðin hennar löng. Brengur galdra súlum, hýta fjalla sá. Börðu allt sem úti frýs. Eftir svörtu engi feitist norna hár. Lengi, lengi, lengi liggur dauður nár. Brennur galdra súlum lita fjalla sá. Við augun